Jeg har fått en melding til foreldrerådet på Facebook fra en mamma som gjerne vil at vi skal lage en episode om ADHD. Når jeg hører om ADHD I utgangspunktet så jeg full av fordommer, merker jeg. Og med en gang jeg merker at jeg full av fordommer, tenker jeg, da det jævlig viktig å lage en episode om det. Velkommen til foreldrerådet, folkens. Velkommen til foreldrerådet, Åse Egge, klinisk pedagog og forfatter av boken Barn med ADHD.
Ja.
Veldig hyggelig at du kunne komme til foreldrerådet.
Hyggelig å være her.
Du, jeg lurer på, hva ADHD?
Ja, da sier du noen bokstaver.
Ja.
Og det høres fremmed ut, disse bokstavene. Men det egentlig veldig enkelt. For A-en står for attention. Altså oppmerksomhet, og H-en står for hyperaktivitet, så det rett og slett en vanske man har med oppmerksomhet og for mye aktivitet.
Ja, men
det... Eller uro, som vi sier på norsk.
Ja, ok. Men altså, det en diagnose på en... Liksom, hva det? Hva det begrepet?
Det en diagnose, ja. I den retningslinjene som vi som jobber I barne- og ungdomspsykiatrien har, så kaller vi det hyperkinesi.
Det blir bare vanskeligere og vanskeligere.
Og det enda vanskeligere. Men I dagligtale så kalles det ADHD. Det det ordet de bruker I USA, og det der de har forsket mest på det, jobbet mest med det.
Men hva det da? Hva det liksom?
Det rett og slett en medfødt, bitteliten dysfunksjon I hjernen, som gjør at barna strever med oppmerksomhetsfunksjonen sin. De mye urolige, og de impulsive. Og de tre tingene, uro, impulsivitet og oppmerksomhetssvikt, det de tre tingene man sjekker ut, når man skal se om et barn har ADHD eller ikke.
Hva liksom de første tegnene på at man... Når det man skal begynne å mistenke at det kan være noe?
Det med ADHD som det med alle andre ting, at det grader av det. Noen kan ha små snever av det, og det kan mer være medfødt temperament, at man har et litt aktivt temperament. Vi forskjellige, vi mennesker. Men så går det bortover til å bli noe som foreldre først og fremst opplever at ungen vanskelig å oppdra. Han hører ikke etter hva jeg sier, han gjør ikke det jeg sier han skal, og så videre.
Ja, men det, jeg vet ikke, men ikke det noe alle foreldre opplever?
Jo, I perioder så det det. Og det jo det som gjør at det vanskelig å utrede da. Fordi at det bare grader av helt vanlig adferd.
Ja.
Ikke sant?
Så liksom noen helt sånn tydelige signaler hvor man kan begynne å... Altså, når skal foreldre liksom begynne å tenke de baner da? Hvis det vanlig at folk, at ungene ikke sant, ulydige noen ganger, og de hører ikke etter, og de blir kanskje sinna, eller de klarer ikke å konsentrere seg om en oppgave sånn kjempelenge. Dette jo vanlig adferd liksom, for et barn,
ja.
Innimellom. Men når det bikker over til å kanskje være en diagnose?
Ja, hvis vi ser på små barn da, altså du finner ikke dette her på noen god måte før de i hvert fall 4 år, tenker jeg.
Ok.
Da må du ha veldig sånne gode briller på deg og kjenne barnet godt. Fordi det ganske vanlig for 2-åringer og 3-åringer og 4-åringer å være litt uoppmerksomme og være litt urolige, særlig når de ikke synes det noe morsomt. Når de kjeder seg, så blir de urolige I kroppen og har maver I rumpa, som vi sier oss, ikke sant? Og de impulsive. Plutselig så ser du noe, og så ser du bare baksiden av tøflene, og så de på noe annet enn det du vil de skal være. Ikke sant? Men så, når barn nærmer seg skolealder, så det I vanlig utvikling da, så blir de litt mer opptatt av å holde på litt lenger med noe de liker. Og de blir litt mer opptatt av å lytte til bøker, høre på kassett, lister og så videre. Og de ikke så impulsive mer. De kan på en måte vente litt grann før de får lørdagsgodteriene sine. De må ikke ha det med en gang. Ikke sant? En treåring må ha det med en gang, eller så tror de ikke de får det. En femåring vet at jeg må vente til barnteve begynner. Ok. Det på en måte en sånn vanlig utvikling. Men så det noen barn som strever like mye som om de skulle vært tre år, når de fem og seks.
Ja, så de like utålmodige?
Ja. De like utålmodige, og de sliter så innmari med å greie å holde oppmerksomheten sin på noe som de ikke synes veldig morsomt. Og overgang til skole, så ser jo lærerne det veldig mye. Dessverre, synes jeg da, så det sånn at i barnehager så får vi få henvisninger fra barnehager. Sikkert fordi at barnehager flinke til å tilrettelegge for det enkelte barnet. De ser det enkelte barnet, og det ofte flere aldersgrupper i samme barnehagegruppe. Sånn at femåringen som urolig, han kan leke med treåringen og ha det kjempegøy.
Ja.
Men om du får alle seksåringene i samme klasserom, så ser du at det noen som strever mer enn andre. En som heter Gilbert, en svenske, han sier det på en fin måte, synes jeg, for han sier det i gjennomsnitt ett barn i varje klass, sier han. Det har du på en måte litt om omfanget, da.
Det mange.
Det mange, ja. Det mange, men det veldig mange vi ikke greier å finne.
Hva, altså hvis man, la oss si at det noen som sitter og kjenner seg igjen i dette her da, enten med barnehagebarnet sitt, eller med skolebarnet sitt, uansett om det fem eller åtte, eller, ikke sant, hvor, man kan si hvor gammelt det hva skal man gjøre da?
Det første jeg hadde gjort da var å be om en samtale med læreren, kontaktlæreren, eller førskolelæreren som ansvarlig i barnehagen. Og så spørre de helt sånn, ikke bare sånn det går bra med barnet ditt, det utvikler seg greit, men å spørre litt om helt spesielle situasjoner som vi vet at barn med oppmerksomhetssvikt og uro strever med. Og det sånne overgangssituasjoner i barnehagen. Når du skal rydde og begynne å spise, ikke sant, så sier de voksne ifra, og de aller fleste barna de begynner mer eller mindre lystbetont å rydde og forberede seg til å vaske hender og gå og sette seg og spise.
Ja, det helt imponerende faktisk hvordan de går i flokk når
ikke sant?
De på barnehagen.
Ja, det
det. Det helt fantastisk.
Og det hjelper jo hverandre til å få til dette her. Men så det noen barn som rett og slett ikke får det til. Og det vel mitt ankepunkt når det gjelder disse barna, at man tenker at de vil ikke. De skal prøve ut grenser, de skal se hvor langt de kan gå, ikke sant? Og det blir så feil mot de barna som strever spesifikt med dette her. Klart det noen barn som prøver ut grenser, men da det sånn at hvis man ignorerer det tre ganger, og de ikke får komme til bordet likt med det andre, så gidder de ikke det mer.
Nei, så dette de som ikke klarer?
Som ikke klarer det. Fordi at det med oppmerksomhet, det jeg synes det spennende da. Fordi at når du skal slutte med noe, så må du på en måte fortelle hodet ditt at nå dette slutt, så nå må du forberede deg på at nå skal du ikke holde på med det mer. Og også som voksne så driver vi å ha sånne ritualer på det når vi skal gå fra jobb eller når vi ferdig med å rydde i skap og så videre, så står vi og så ser vi hvor fint det har blitt, eller man sjekker at alt i orden på kontorpulten, eller der man henger fra seg klærne, eller noe sånt, ikke sant? Og så forbereder man seg til, nå skal jeg gå. Men den funksjonen, den så vanskelig for disse ungene. De får ikke til å på en måte skru av oppmerksomheten sin på nå leke, og så skal jeg gå til noe annet, og etter der skal jeg gjøre enda noe annet. Fordi at hukommelsen greier bare å ha fokus på akkurat det jeg holder på med nå.
Ah!
Så det...
det liksom som å bare ha nærlys på bilen, hvis du skjønner, når det mørkt ute, så får du ikke liksom... Nei, det var det første jeg kom på, fikk sånn bild i hodet, men at du liksom ikke ser hva som kommer etter.
Ja.
Så du klarer ikke å planlegge hva som skal skje rundt neste sving, da, for å bruke et annet bilde.
Og når vi ser det på den måten her, så skjønner vi hvor slitsomt det
Ja. Men så da, hvis bekymrede foreldre da går til... førskolelærer eller klassekontakten eller noe annet.
Ja.
Hva er det da man gjør?
Hvis førskolelæreren også synes at, eller læreren synes at barnet strever spesielt med dette her, så tenker jeg det kan være lurt å ha en sånn par uker observasjonsfase, man både hjemme og enten i barnehagen eller skolen, er litt spesielt oppmerksom på dette her. Hvordan er overgangene for barnet? Hvordan orker de å holde på med noe som litt kjedelig?
Mm. Altså vi gir dem litt sånn kjedelige oppgaver da?
Men det alltid noe som kjedelig for barn. Det
gøtt så mye som kjedelig liksom.
Ja, rydde er ikke veldig morsomt.
Nei.
Sitte og skrive tre linjer med BR ikke alltid veldig morsomt.
Nei, det sant.
Så det mye som ikke så fryktelig morsomt. Men så mange gjør det likevel.
Voksne, vi gjør jo, altså det jo en del av livet det, å tåle kjedelige oppgaver.
Ja.
Hilsen, vi må rydde i skapet i dag, liksom.
Ikke sant?
Ja.
Og nu, ja.
Så man gjør det, man gir dem noen sånne oppgaver, og så observerer man ekstra nøye hvordan de reagerer på det, hvordan de har det med det.
Mm-hmm.
Og hvis man tenker, nei, ja, det her viser det tegn på at det ikke, det har han eller hun problemer med.
Ja.
Hva kan man gjøre da?
Da det veldig lurt. Og hvis man alene med barna så kan man, noen har sånne bøker vet du, sånn som de skriver i om barna, alle sprøyten du har fått, og når de sa sitt første ord,
og når det gikk og,
ikke sant,
ja.
Alt det der og ta en titt der og se, det noe som jeg har merket meg som var litt spesielt
hva da for eksempel?
Nei, kanskje barnet var sent til å gå, eller kanskje veldig tidlig til å gå. Her gjelder det både for mye og for lite. Kanskje det var litt sen med språket sitt. Kanskje det var sånn at det var veldig vanskelig å roe han.
Når han var baby?
Når han var baby, ja. Når han våkna og vi gikk på tur ute, så var det helt umulig å få han rolig, så da måtte jeg gå og bære han inn til brystet og trille vogna samtidig. Ikke sant? Da snakker vi om et barn som vanskelig å roe.
Mm.
Og det har mange av disse ungene vært. Ikke alle, men mange.
Så man legger egentlig sammen mange små hint i denne fasen, ikke sant? Både hvordan det oppleves nå, man ser på hvordan det har vært tidligere, og så må det vel noen leger inn, eller...
Så går man til fastlegen sin.
Ja.
Og så ber man om å få en vurdering på barne- og ungdomspsykiatrien.
Og så tror jeg, altså når jeg hører ADHD, og det sikkert fordi at jeg dum og uviten, eller bare sånn vanlig da, så tenker jeg, jo, så kommer det mange ting opp. Det er urolighet, det liksom, som du har sagt, men også en sånn fordom, for jeg har hørt at folk sier sånn, det det vi kalte bråket unger i gamle dager.
Mm.
Det dukker ganske fort opp hos meg.
Mm.
Og jeg tror ikke helt på det, altså, men hva ligger i det? Er det sant for det første? At man, før man fant ut at det var ADHD, kanskje bare kalt unge for bråkete?
Ja, det kan veldig godt hende. Fordi at man vet at ADHD finnes i alle kulturer, i alle verdensdeler.
Du sa innledningsvis at det sånn forskjellige personligheter, at vi alle har jo det, ikke sant?
Mm.
Og noen mer utålmodige enn andre, og så videre. Og så tenker jeg, hvis ikke vi hadde hatt de kravene til at vi skulle gjøre dritkjedelige ting noen ganger, da, eller altså sånn, det var friere flyt, så hadde man jo kanskje ikke sett det.
Nei.
Det jo fordi vi har laget noen systemer som vi skal passe inn i alle sammen,
ja,
og når man da ikke passer inn, så får man kanskje en diagnose da.
Ja.
Stemmer det, eller? Er det sånn radikalt av meg å si det på den måten?
I Skandinavia det ikke sånn at man får en diagnose fordi man ikke passer inn. Fordi det ganske strenge kriterier på det. Men du inne på noe som kjempeviktig, og det at vi har laget et samfunn som stiller så høye krav til nettopp det å være konsentrert, til å være rolig når andre ber oss om å gjøre det, og til å være planlagt og ikke impulsiv. Ikke sant?
Mm.
Jeg husker jeg hadde en far en gang på jeg har holdt noen sånne mye kurs for foreldre, fordi foreldre med barn som er ADHD, de sliter, altså det slitsomt.
Ja, det kan jeg skjønne.
Det skikkelig slitsomt. Og jeg husker en far som var, han kom fra Østerrike, han har vokst opp på en liten gård oppe I fjellene I Østerrike, hvor alle ungene løp ut I en stor flokk, og alle var med å oppdro alle.
Du en sånn Heidi, du vet sånn her denne serien.
Ja, ikke sant? Mm. Og selv om han var generasjonen under Heidi, så hadde han opplevd mye av det samme. Og han fortalte så nydelig, for han sa, det var så mye enklere for meg, for han også hadde ADHD. Mm. Men han kjente seg igjen når han fikk en sønn som var til utredning om det. Da kunne han si, åh, ja, men sånn har jeg hatt også, alltid. Mm. Men han sa at der kunne vi løpe, vi ble slitne I kroppen, vi fikk ut all uroen, og når vi gjorde noe som var gærent, så var det noen som tok oss I nakkeskinnet, som han sa, eller kauka til oss, lang vei fra, og rett og slett regulerte oss. Mm. Og det var så lite av sånne krav på ja, oppmerksomhetsfunksjoner. Fordi at disse ungene jo ikke det at de ikke har oppmerksomhet. De har rågod oppmerksomhet på det de interessert I. Mm. Og det tenker jeg, det en av de tingene som jeg synes viktig når jeg snakker om barn med ADHD. Det ikke bare at det mange ulemper ved å ha det, men det også noen sterke sider.
Hva de da?
De sterke sidene at når de blir motivert for å holde på med noe, så kan de holde på 3 ganger så lenge som oss, fordi at vi blir slitne. Og de har en helt utrolig evne til å holde på. De har det at de kan være veldig kreative. Det kommer opp, pang, der kom det en idé. Oi! Og hvis man da sammen med noen som kan ta litt vare på den ideen og lede han, så blir det veldig, veldig bra. Og de ofte I veldig godt humør.
Mange de har sånn ekstra gir?
De har et ekstra gir. Og så kan de bli sinna og hyle og skrike og brøle og kaste leiker og bøker rundt omkring. Og så går det 3 minutter, og så de like blide.
Så hvis samfunnet vårt hadde vært romsligere da, at det hadde vært mer springing på enger og rom og armslag for å kunne holde på med ting man synes var gøy og sånn, så hadde det kanskje ikke vært... Så vanskelig. Men nå jo ikke vårt samfunn. Altså, vi kan sitte her og ønske oss bort. Men sånn jo ikke livet, da. Man må sitte ved en pult og gjøre dritkjedelige ting og rydde I skap. Altså, mye av det normale livet inneholder jo en del oppgaver som vi bare må løse.
Ja, og da må de ha litt hjelp.
Ja, og hva slags hjelp kan de få?
For det første så tenker det 2 hovedpersoner her, og det ene foreldre, og det andre lærere, eller førskolelærere.
Ok.
Hvis begge de får til å samarbeide godt, og får til å gi gode utviklingsmuligheter, så går det veldig bra. For det som disse ungene opplever veldig mye, og det vil mange foreldre kjenne seg hjem på, og jeg skjønner veldig godt at foreldre reagerer sånn, for det er slitsomt.
Mm.
Og det at de får så mye mer mas, og så mye mer kjeft, og så mye mer irettesettelser, og så mye flere negative tilbakemeldinger enn andre unger.
Ja.
Så de mister selvfølelsen. Altså, de får ikke utviklet noe god selvfølelse på at jeg bra, og jeg får til, om ikke alt, så I hvert fall noe jeg får til veldig bra. Og så tenker jeg at når de blir 22 år, så det den ødelagte selvfølelsen som preger de mer resten av livet enn det at de ikke har fått med seg alle skolefagene og så videre og så videre.
Så kombinasjonen av de to altså, blir verre enn hadde trengt å være da?
Den blir veldig dårlig. Men det veldig mye man kan gjøre, og jeg tenker på alle de ungene jeg har sett som har fått forståelse, først og fremst forståelse. Og jeg tror at man som foreldre, man gjør andre ting når man skjønner at ungene faktisk gjør så godt de kan.
Ja, det tenker jeg erkjennelsen og kunnskapen om det det første.
Ja.
Dette ikke din feil. Dette ikke sant, akkurat som hvis du hadde vært lam, så hadde du ikke kunnet gå i trapper og hadde ikke blitt sur på deg for det.
Ikke sant.
Det, men jeg skjønner at det veldig vanskelig.
Det kjempevanskelig, fordi at disse ungene kan være noe skikkelig utfordrende små raps, ikke sant? Jo, men de
det
kan
det. Det deilig at du sier det som det for det tror jeg. Ja. Og for å være ærlig så kan man jo se det litt selv, eller jeg kan, uten at jeg vet noe av det du vet, så ser man det jo i en klasse, eller i en gruppe, eller i en barnebursdag, at det noen som ikke klarer å ta imot beskjed, som ikke gidder å høre på deg, og du, det vanskelig for meg som da ikke vant med det, ikke vet noen ting om det barnet. Det bare sånn at du ikke hører på meg nå? Eller det noe annet bak? Mm. Jeg lurer også på en ting hva foreldrene og lærerne kan gjøre, men hva kan vi andre, hva det vi som ikke har barn med ADHD, nødvendigvis, men som i vanlige ikke sant, sosiale sammenhenger, da? Hva det vi skal være litt obs på? Og hva kan vi gjøre helt konkret?
Jeg tenker at alle kan gjøre. Altså, det trengs en hel landsby for å oppdra barn som strever sånn.
Hvis vi skal være den her sveitsiske landsbyen, ja. Hva skal vi gjøre da?
Nei, da tenker jeg at da skal man ta tak i det. Ikke nødvendigvis med kjefte og hylle. Men man kan for eksempel se at man sitter i en samling med mange barn, og så det dette ene barnet som ikke greier å sitte stille, som kaster noe på naboen, som drar en annen i håret, og så blir stadig rot rundt det der. Det ikke fordi at det barnet vil være ekkel, men det fordi at det barnet orker ikke sitte der mer.
Ja, men vet man det? Det jo ikke alltid man vet det. Min intuitiv er sånn, ikke slå noen, ferdig snakka, ikke sant?
Ikke sant? Og det blir veldig feil. Fordi at det man gjør da går man bort til det barnet, og så sier, vet du hva jeg har for noe her borte, eller? Har du lyst til å se ned i veska mi? Der har jeg noe som kjempespennende.
Og så får man håpe. Digresjon!
Ja. Så får man håpe at man har en pastilleske med søte drops, eller et eller annet spennende, ja, eller noe som bort på veggen, eller et eller annet. Og så ta med barnet bort, og så hjelpe det til å fokusere på noe annet, og komme i samtale med det. Et barn som har sittet der for å ødelegge, det vil tilbake for å fortsette å ødelegge. Et barn som har oppmerksomhetssvikt, det bare sjeleglad for å komme vekk fra den situasjonen som var for vanskelig.
Det et veldig tydelig skille. Det nesten et triks.
Ikke sant? Og mange av disse ungene så godt oppdratte, vet du, så de sitter der, selv om de egentlig ikke orker.
Ja, så de skjuler å skjule det.
De skjuler det, ja.
Men jeg føler vi må inn på det med medisinering også, for at, får man ikke Ritalin, eller hva heter det? Det man får?
Ja, det det som man ofte tenker på som medisiner. Nå det en hel hev,
okay.
Kommet mange, men det jo noen Ritalin-preparater. Jeg jo ikke lege, men undersøkelse viser jo det at det som hjelper aller best på oppmerksomheten, konsentrasjonen, det medisiner.
Ok.
Men så det noen foreldre som ikke vil ha det, som synes det blir feil, redd, det kan påvirke utvikling, og så videre. Det ikke veldig mange undersøkelser som sånne langtidsundersøkelser, sånn at barna har kanskje brukt det fra det var 7-16 år, og så sjekker man det når det 46, og så ser man har det. Har det fått noen negative virkninger?
Jeg skjønner jo at folk veldig redde for å gi medisiner til barnet sitt som liksom endrer personligheten. Ikke sant? På en eller annen måte da. At det må være litt skremmende det. At du vant til at barnet ditt sånn på godt og vondt, og så får du tabletter, og så blir det annerledes.
Mm.
Det skjønner jeg kjempegodt. Og i hvert fall hvis man ikke kan se langtidsvirkningen av det, eller helt sikre, for at det det mye sånn forvirring i dette fagfeltet her?
Og for de barna som bor i Norge, så det veldig strenge restriksjoner. Og det veldig omfattende undersøkelser som gjøres før barna tilbys å prøve ut. Og det tenker jeg har litt lyst til å brenne litt for. For det forskjell på det å la barna få prøve det ut i forhold til det å la det gå på det i 6 år.
Mm.
Man kan prøve det ut 6, 8, 10 uker, og så kan man se, det noe effekt eller det ikke? Og så går det an å tenke, nei, det såpass mye bivirkninger at det ikke noe særlig noe. Og så kan man komme tilbake to år etterpå, fordi at da kravene på skolen blitt så mye mer større. Man vet for eksempel at fra noen barna begynner i femte klasse, så blir det sånn plutselig mye mer krav. Over til ungdomsskolen så blir det også veldig mye mer krav. Og det krav på det som går på å organisere seg. Mm. Altså ta ansvar for seg selv. Vite hva jeg skal ha i lekser. Vite hva jeg skal begynne med når jeg skal gjøre lekser. Vite, nå skal jeg levere en oppgave på torsdag. Når det lurt å begynne med den?
Du må ha oversikt, du må planlegge.
Ikke sant?
Og der kan du slå ut senere, tenker du? Mm.
Ja, så kan man begynne på det da. Ikke sant?
Og så tenker jeg, selv om jeg nå var litt skeptisk, og jeg skjønner at folk kanskje skeptiske, så har vi jo liksom ikke nødvendigvis så mye mer valg enn å stole på at legevitenskapen og skolemedisinen vet hva de driver med. Mm. Det betryggende at du sier at det mange tester og ja, ja. Sånn. Jeg tenker bare sånn som jeg hadde en baby som ikke sov nesten noen ting, ikke sant? Og jeg tenker sånn, hvis jeg da, så sliten som jeg var da, noen har sagt sånn, vi vil anbefale, vi i legefrakker, at han får sovemedisin, hadde sagt ja. Mm. Jeg var så sliten at jeg ikke hadde orket å tenke mer over det. Mm. Så det var jo for så vidt bra at ikke det skjedde. Men om man skal sikkert ha en kritisk sans, men på et eller annet tidspunkt så må man jo kanskje tørre å teste ut da.
Mm.
Andre løsninger.
Og det det jeg tenker med å gi det en sjans til å prøve det ut.
Men det ikke enten eller, man gjør begge deler. Det både denne oppfølgingen, det å lære seg om sitt eget barn og ADHD generelt, men også akkurat, for det vel forskjellige, det arter seg veldig ulikt.
Ja, det gjør det. Og da det tydelig skille mellom gutter og jenter.
Ok, hvordan da?
Altså guttene det som har gjort mest forskning på, det de vi hører om. Også på de der dårlige statistikkene, ikke sant? Når noen har gjort et eller annet, rana noe, eller virkelig gått ille med. Det ene at vi har nok ikke vært flinke nok til å finne jentene. Det begynner å bli mye bedre. Men det det at guttene så mye mer synlige med sin uro, og sin uoppmerksomhet, og sin impulsivitet. Jentene har det mer på den måten at de dagdrømmer. De kan si 3 år på ungdomsskolen og ikke få inn en eneste ting omtrent. De sitter og gjør ikke bråk for noen andre. Og de ungdommene går under radaren.
Hvordan kan man snappe opp det da? Altså, som forelder?
Veldig mange foreldre kommer og forteller meg om at ungene deres så slitne. Kommer hjem fra skolen, orker ingenting. Ligger på sofaen hele ettermiddagen. Og så jo dette her litt sånn ungdommer også, ikke sant?
Ja, og så tenker jeg at det jo det motsatte av de andre signalene, så det jo fryktelig forvirrende.
Ja.
Ja.
Men gutter også blir ofte slitne, men da setter de så ofte ved PC-en.
Ja.
Og spiller spill eller holder på med et eller annet der. Mens jenter ofte bare legger seg på sofaen og med teppe over seg. Noen ser på sånne serier om igjen, men egentlig ikke ser på heller. Det bare surrer og går. Og det ikke så veldig rart, fordi at hvis du skal gjøre et forsøk på å få med deg en sånn ting som å ta opp de riktige bøkene, bla på de riktige sidene, prøve innimellom å hekte deg på der hvor læreren så har det så slitsomt at du bruker mye mer krefter enn de som ikke har disse vanskene. Så det som om de av oss som har vært opp til eksamen og lest 3 døgn før, fordi at du ikke har lest nok tidligere. Du nyløser seg de siste 3 døgnene.
Jeg sånn person.
Ikke sant?
Skippertaksperson.
Ja, mange av oss det. Og så kommer du til eksamen, og du har virkelig evnen til å gi absolutt alt du har. Og når du kommer ut da, så har du ikke lyst til å ta opp en bok og begynne å lese.
Nei, da er du så kvalm.
Ikke sant?
Av å lese. Du håper å kaste opp.
Ja, du er rett og slett mentalt sliten, kaller jeg det.
Er det sånn de har det?
Det sånn de har det. Veldig, veldig mye. Og det det gjort mye spennende undersøkelser på, hvor de tar bilder av hvilke områder i hjernen som barn med ADHD bruker for å løse et problem, og hva barn uten ADHD bruker. De bruker mye større av overflaten i hjernen til å løse de samme problemene. Og det har ikke noe med IQ å gjøre.
Nei.
Det har rett og slett med at de må sette sammen alt de har.
De må ta, så det sånn kraftanstrengelse?
Virkelig kraftanstrengelse.
Mm. Ja, har du noen råd, altså hvis noen der er hjemme nå redde for at barnet deres kanskje har ADHD?
Mm.
Hva har du lyst til å si til dem?
Jeg har lyst til å si at prøv å se om det kan være det før de kommer i ungdomsskolen.
Så sjekk det ut tidlig,
ja. Ja, sjekk det ut tidlig.
Jeg tror mange kan føle på en sånn fallitterklæring. Ja. Altså, skjønner du at det litt sånn skamfullt?
Mm.
For hva slags fordommer det folk med ADHD møter, eller barn med ADHD møter?
Og det groteskt. Jeg vet jo skolegårder hvor de løper rundt og skriker til noen som har gjort et eller annet feil. Har du helt ADHD, eller?
Ja, det har blitt en skjellsord.
Det har blitt et skjellsord, og jeg har mange kollegaer som har barn med ADHD, og det har vært skikkelig utfordring for dem å orke å ta den samme veien som alle andre foreldre må.
Ja, men dette programmet her, så snakker vi ofte om ting som vanskelig. Og så liksom moralen litt at vi må bare skravle det ihjel. Vi må bare snakke mer om ting. Så må vi lære oss hva det egentlig handler om. Og så må hvis ikke vi gjør det, så blir vi aldri bedre på noen ting.
Nei, ikke sant.
Så det der å tørre å ta kontakt tidlig, for da kan man få orden på det tidlig, ja. Få hjelp tidlig.
Og så få hjelp. Og veldig gjerne ta kontakt med ADHD Norge, og melde dere inn i foreningen. Snakk med andre foreldre som har barn som strever med det samme.
Det én i hver klasse i snitt. Da det mange på den skolen barnet ditt går på.
Det veldig mange. Og det utrolig viktig å snakke med noen. Fordi at da opplever at det ikke bare meg som ikke får til. Det ikke bare jeg som blir så sinnet at jeg går ut av mitt gode skinn. Det ikke bare meg som holder på å grine når jeg har gitt beskjeden 295 ganger.
Nei, det burde jo behandles på samme måte som hvis noen har nøtteallergi. Altså, det noe bare noen ikke tåler så godt som andre.
Mm-hmm.
Det handler ikke om den personen. Det handler ikke om den lille sjelen i det lille barnet.
Ikke sant? Og det jo det med barn med ADHD også, at de ikke så gode til det som vi kaller å gratifisere foreldre. Altså tenk på vanlige unger, de kan komme og krabbe på fang, og så legger de armene rundt halsen din og så, og glår i deg, ja, mamma.
Det det koseligste.
Ikke sant? Og da, når du har fått litt sånn, så kan du gå 10 mil igjen, ikke sant?
Ja, da tåler man en runde til.
Ja, ikke sant? Men barn med ADHD ikke så veldig gode på det. De i farta, det.
Så de foreldrene har det ganske tøft?
Ja, de får veldig lite tilbakemeldinger på at de har vært all right foreldre.
Og så må de jobbe dobbelt så hardt.
Ikke sant? Og det en utaknemmelig oppgave. Det kjempeutaknemmelig. Og jeg bruker å si til foreldrene at dere må prøve å lage en hverdag som gjør at dere får noe tid for dere selv. Og det vet jeg kjempevanskelig. Men disse foreldrene trenger det veldig mye mer enn alle andre foreldre.
Jeg pleier å si at jeg får et glass kava per stjerne jeg får av lytterne på iTunes for denne podcasten. Jeg tenker at de foreldrene som står i denne situasjonen her, de fortjener, jeg burde jo ikke oppfordre folk til å drikke alkohol, jeg vet det, men jeg gjør det likevel. Dere burde få enda mer sånn kos. Mm. Enda flere glass med kava. Dere kan ta mine.
En nabo, en bestemor, en bestfar. Å vite at man kan, bare det å vite at man, i dag 5, da kan jeg få en time å gå med en tur, eller gå til en venninne, eller gå bare på handlesenter alene og kave, uten å tenke på noe annet enn meg selv.
Mm.
Det bare så enormt behov for det. Og det også en sånn, kommunene har hjelpeordninger, og det mulig å søke om sånn støttekontakt. Veldig mange av disse barna har en støttekontakt 3 timer i uken.
Da kan man nettopp få hjelp til å være i den landsbyen da.
Ja.
Sånn at man blir fler enn ikke bare sant. Mamma og pappa.
Må være fler. Og så tenker jeg at vi anbefaler, det også vel gjennomtenkt, det å ikke ta alle slaget. Rett og slett, når du ser at nå går det skikkelig ille, og nå gjør han ikke, og ikke, og snu ryggen til og late som man ikke har sett det.
Er det lov?
Det så lov. Det faktisk påbudt.
Det var digg beskjed å få på tampen her.
Det faktisk påbudt.
Vil jeg si.
Fordi at man må velge hva man orker å forholde seg til. Det søsken, så må så det ikke så enkelt, men noen ganger så må man bare la være. Og da det lurt å snu ryggen til, for da kan barnet se at du ikke har sett. Ikke sant? Mange foreldre som selv kjenner, du kjenner jo på kroppen. Altså det ikke tilfeldig når du går til fastlegen for å få hjelp fra en annen linjetjeneste. Jeg tror jeg ikke har opplevd omtrent noen foreldre, og jeg har jobbet i snart 40 år, som har gjort det uten at de ting å være bekymret for. Jeg synes foreldre super gode til å se at barnet sitt strever.
Så man skal tro på magefølelsen?
Man skal tro på magefølelsen, og foreldre kjenner ungene sine så godt, og det de viktigste informantene når det gjelder dette her. Men så det mange foreldre som sier meg at særlig besteforeldre henger igjen i dette her med at nei da, sånn var du når du var liten, og nei, det vokser da av seg, og det går over, og nei da. Og bare skal se det når han var hos meg, han konsentrerer seg hele tiden. Og det bare så vondt for foreldre å høre. Enten det egne foreldre eller svigerforeldre. Fordi du dermed også får litt sånn undertone av at du ikke bra nok foreldre.
Ja, det blir kritikk av deg, ikke sant?
Og disse foreldrene så til de grader gode foreldre. Å holde ut det bare helt utrolig.
Så rådet å ikke høre på svigermor og svigerfar og besteforeldre, stole på egen magefølelse og oppsøke hjelp tidlig.
Ja, og vit at besteforeldre, det ligger nok under at de vil barnet det beste. Ja, men de tror at det det beste ved å fortsette å normalisere noe som betyr at barnet faktisk strever med noe på ordentlig.
Tusen takk for at du kom til foreldrerådet også.
Det var veldig hyggelig å være her.
Det som deilig med den gjengen vi da, i foreldrådet, det at vi deler ting vi får til, og ganske mange ting vi ikke får til, for det jo sånn når man har barn, at man prøver så godt man kan, og definitivt ikke alltid lykkes. Noen ganger, med beste intensjon, så tar vi rett og slett for hardt i. Nå skal du få høre Katrine fortelle en historie om det.
Det var da alle tre barna mine var under 5 år, og det tidvis var høy aktivitet og masse konflikt hjemme med unger i trassalderen titt og ofte. Og da pleide jeg å benytte meg av å sende ungene på et bestemt trappetrinn i trappa, som en sånn the naughty step, hvor de skulle sitte og reflektere litt over at de kanskje ikke hadde oppført seg som sånn helt eksemplarisk. Så var det en dag jeg oppdaget at min 3-åring satt der helt sånn plutselig ut av det blå. Så spurte han, men hvorfor sitter du her da, gutten min? Been naughty. Da hadde han tatt initiativ selv til å gå og sette seg på trappetrinn og reflektere litt over at han kanskje ikke hadde vært den snilleste beste gutten akkurat de siste 15 minuttene. Så god mamma var jeg, at ungene mine ble så kua at de selv satte seg på trappetrinnet når de var slemme.
Uffa meg. Det jo dritvanskelig da, å ha barn og balansere det der og vite hva, når det vi for slappe på å sette grenser og når det vi for strenge. Det everyday struggle, og vi må bare fortsette å jobbe med det, så blir vi sikkert, det blir jo folk av dem. Det jo det alle besteforeldre sier, det blir folk av dem til slutt. Tusen takk folkens for at dere hører på dette programmet her. Dere sender meg så mye kjærlighet gjennom internett at jeg blir rørt. Det har kommet veldig mange nye lyttere til. Hei til dere. Si fra til vennene deres. Inviter denne gjengen her. Kan bli så stor som bare det. Vi har plass til alle. Til neste gang, ta vare på ungene deres. Ta vare på dere selv. Og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.